balandi ba radio kapi mbote na bino bayebozwi li bakuwa kolanda ye lisolo na biso na pokwa lelo lisolo li ye tokosolola elongo na bayi masanga ma politike baye tobiangisi lelo mpo ete bakoka koloba koyebisa bino balandi babiso boyeba nini makanisi ma bango bazali na ntina ya mama likambo li ye toponi yambo ete tokoma kuna tokoyebisa na bino te tozali na bayi masanga ma politike mpe bandeko baye Bernadette Nkoi Mafuta azali kala kaunti ya lisanga ya politike MLC ye likambemi na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo moko ya bana ba ekolo ba epesi kombo na ye mpo akoponama mpe kozala mokonzi ye ekolo na biso na mikolo mizami koya soki mapono makomo pona. Tozali pe na bangaki ya Joseph moi lisanga ya politike RCD-KML ekambemi na mwana mboka Mbusa Nyamwisi moko pe wa bayi ekolo eyapesi kombo mpo ya koponama kozala mokonzi ya ekolo mpe kokamba ekolo na mikolo mizali koya soki libakuli na likomo pesamela. Toyambi pe lisanga ya politike ADECO likambemi na mwana mboka Jonas Mukamba Kadiata Nzemba limonisami na moko akalaka wa bali lisanga liye Luyenga Senga Bozar tokukundula bino ete Mukamba Kadiata Nzemba azali pe moko ya bayi bapesi kombo mpo ya kowela kiti ya bokonzi mpe kokamba ekolo na biso na mikolo mizali koya. Na boye tokopesa mbote na babianga bima biso mbote na bino matondo mingi mpona boye ba bino mama ya likambo totali na yango ezali ya kokutola bobola onte ya République démocratique du Congo lolenge nini tokosala mpo ete bobola boye botondi meke onte ekolo na biso bokoka kosila. Na boponi bwa biso lipate likweyi epai ya mwana mboka Nkoi Bernadette Mafuta ayebisa na bayi mboka mpe azwa maloba ndenge nini kolandana na lisangali ya ye ya politique MLC tokoki kokutola bobola onte ekolo na biso.
Merci Mama Micheline pour na maloba oyo opesi ngai mpo na kopesa pe makanisi ya oyo na kati ya ingomba na ngai MLC ndenge nini tokoki kokutola bobola. Eloko bobola ezali moto azali mobola me mboka pe babengaka yango ezali pays pauvre donc eza na mobola ndenge mboka na biso ezali eza na kati ya kategori ya bamboka oyo eza na kati ya mobola makambo ebele ememiki mobola wana me soko totangi tangi yango ezali ndenge organisation ya mboka bitumba ekonomi esalami malamu te nyonso tu wana ememi biso ke mboka na biso eza na kati ya mobola malgré ke aza na bapotentialité aza na biloko ebele oyo soko tosali yango ekomi produit travaillé produit fini ekoki kopesa biso mpe tozala parmi baoyo bazali bato ya mbongo bato ezali malamu biso na MLC lolenge nini tolobi mpo tokende kokutola mobola wana tokamati banzela ezali mine. Nzela ya liboso tolobi ntango na kati ya mokanda na biso monene oyo babengaka na lifalansa constitution tosali yango malamu mpe tokomi kobundela ke kimia ezala na kati ya mboka gouvernance mosala oyo bazali kokamba mboka basala yango na ndenge ya malamu tolandeli yango mpe na nzela ya nkita na biso ya monene babengi macroéconomie epui na ekonomi ya individuele ya moto ya misato mpe tokotala mpo nyonso twana tozosala ifo moto moto azala na kati nyonso toza kosala nano mpo moto azala na kati moto azala malamu ya mine mpe mpo moto afandaka ye moko te azalaka na balisanga oyo tobengaka baassociation communautaire ifo mpe toti accent likolo wana mpo te tokoka kobongisa na mokuse soki nalobi na oyo etali kimia ntango etumba ezali esika boyokani ezali te bakonzi ya kilikili oyo baza komema mboka malamu te mwaye bosala mosala malamu te na oyo mibale etali nkita na biso nkita wana ifo ke tomeka ke to ya croissance na biso ekende ntango tokosala mbula mitano tokomi na 2011 ezala na deux chiffres epui to d'inflation wana ezala ya kokita yango wana tokotala mingi oyo etali makambo ya mbongo oyo etali makambo ya nkita na oyo etali mpe biloko lokola bapitolo banzete na biso bazamba na biso babilanga na biso yango ezali eloko moko monene oyo isbiso total mpe eloko mosusu mpe tokoluka ntango tolobi développement communautaire oyo lisanga ya bato lokola ba ONG oyo eyebani mingi na kati na biso awa tokotala ndenge nini bato bakoki kozwa mwa bafranga kodefa franga babenga yango crédit kodefa azongisa yango moke moke na mwa talo malamu mpo te awa na biso eloko ya monene ezali base oyo tozali koinsiste biso na MLC ezali surtout agriculture mpo toza na esika ya monene soko agriculture na biso etombwani nde mosala wana ekokaka kosala malamu na nano mokuse wana mwa ndambo nano nalobi wana
matondo maloba epai ya bangaki ya Joseph apesa mpe makanisi maye kolandana na lisanga ya politique RCD-KML.
Merci mama Micheline. Mpo na lingomba na biso RCD-KML tozali vraiment na mokano ya kobundisa kimobola na mboka na biso. RCD-KML etelemaki ya liboso mpo na justement kobundisa lolenge oyo bakongole bakomaki babola tango mboka na bango ezali na misolo mingi. Biso oyo tozali koloba sikoyo, toza koloba eloko oyo tosi tosala. Boyebi ete malamu na esika oyo tozalaki kuna na mboka Beni, Butembo, Aru, boyebi ndenge nini lingomba na biso ya RCD-KML basalaki po ete misolo bana ya mboka esika bazali na ba mabele oyo nga na tangi ndenge nini tomemaki bango na nzela ya kosala ete ndenge mboka eza na mosolo, mosolo yango mpe ekomela bango moko bana mboka, mpo ete esengeli kaka te mboka ezala na mosolo kasi elingi mpe bato mpe bazala na mosolo. Sikoyo tokosala nini? Problème ya liboso ezali ya liboso nanu boye, bokambami ya mboka. Bokambami ya mboka esengeli toti yango na maboko ya bato oyo nanu bazali te na ba lolenge ya kozwa bambongo mpo na bango ba dépassement budgétaire, bazali cité te na ba détournement. Bref, mpo na bato oyo population ezali convaincu ete na mikolo oyo eleka bagera bambongo na bango mpe bambongo ya bisika mosusu malamu. Ya mibale esengeli ete système politique oyo tokotia epesa nzela na bato oyo bazali na mayele ya kolakisa banzela mpo banzela oyo tozali kopesa kobongisa bakelasi lopitalo nyonso wana mama, soki bato nanu oyo bazali na mitu ya biloko wana bazali na bolingo ya baninga na bango te mpe ya mboka na bango te ezali pamba. Mpo kongole azali mobola eza te mpo ayebi mosala te. Nga nakopesa exemple ya mboka na ngai, nga nazali na mutu ya Isiro, okomona bato bazolongwa na velo bazosala 500 km mpona koteka 4 bidon ya mafuta. Elakisi ete bakongole bazali babola, bazali baparese te. Kasi bakonzi esengeli batia bakongole na kati ya bakondisyon ya kosala ete misolo ya mboka na biso ezalaka kaka te mpona bango moko bakonzi. Oyo bakonzi yango mingi batanga mpe bakelasi ya minene mpe balobaka makambo malamu, kasi na misala okomona ye asali makambo godi. Nde tolobi esengeli tobanda na banzela wana, yango nde ekomema biso ete bana ya mboka tango bamoni deja ete bakonzi bazali kozala na susi na bango mpe bakoyeba ndenge nini mboka ekotombwama na misala na bango.
Matondo maloba epai ya mwana mboka Luyenga Senga Bozar po ete apesa makanisi malisangali ya politike ADECO.
Merci mama Micheline na mutuna muna. Eloko ya yambo nakoki koyebisa yo boye, soki tozosolola makambo ya kobola, ngai nakoko ndima teke mboka na biso eza na kobola. Ezali bato oyo baza kokama mboka nde bato bandimike kobola ezala na mboka. Mpona nini? Parce que mboka na biso etundami na biloko nyonso. Mabele kitoko ezali, mbula nyonso bambula eza kobeta, mayi ezali mingi, biloko eza kobima na kati ya zelo, eza kobota bambuma. Donc toza na eloko moko te tokoki kozwa pasi po tozwa na yango na kati ya mboka. Me ezali kaka bakonzi oyo bazokama mboka nde bazokama yango na ndenge moko ya mabe. Yango na kati ya ADECO lisanga na biso awa tozali kokende na maponami. Batu bana Kongo bakende na bulu yekete. Bana Kongo bayeba esika nini bakotia loboko, esika nini bakotia lokolo. Po na nini nalobi bongo po ba oyo babebisaki lobi tozali na bango elolo. Baza welela lisusu kiti ya bokonzi bakamba lisusu mboka. Ifo toyeba ke maponami ya lolengo oyo ekozala bien te. Toyeba mutu nini oyo tokikotia liboso na biso po akamba mboka. Alors yango ADECO amoni makambo yango ya bobola na biteni mibale. Ya yambo tozali kolinga nano mbula matidi ya solo solo azala na esika na ye, ayeba kotala mibeko kolandisa yango malamu. Ya mibale tokosenga na mbula matadi oyo akoponama. Soki ezali ADECO nde bokonzi ekoyeba na biso, biso tokotika mutu nyonso oyo tu asali mbeba ifo azala na litumu. Abwakama na boloko ayeba ndenge nini akoki kozala na alima abalula makanisi na ye asala malamu. Ya misatu tokosenga na bana Kongo bakota na bulu ikete basala makambo oyo etali kokende liboso ya mboka na bango. Ya mine toza kosenga na baoyo bafutaka pako, bafuta na ndenge moko ya malamu, mbongo yango ekotaka na ebombelo ya mbula matadi ekende na baposhe ya batu. Tozosenga mbula matadi atali alikambiko biso ya miibi. Biloko eza kolongwa na mboka na biso ezokende bipai na bipai, toyebaka te soki ezokende wapi nanu mutu azokamba biloko yango. Yango toza kosenga. Alors ya mibale penza tokosenga ADECO soki azwi bokonzi akobongisa makambo kidikidi liboso akosenga na biloko oyo ezali ebongama lokola ba hôpital ba kelasi ba société minene ezali et puis tokamba yango na ndenge moko ya bien et tosenga ba mindele ba ya kotila lisu biloko mususu oyo kobakisa mapo bato bazwana bazala na misala ya mibale tokosenga sécurité ezala na mboka mwana mboka nete soda nete policier nete musali nyonso ya mbulamatadi afuta na ndenge moko ya bien atambula malamu et puis ya misato tokosenga baluni biloko baluna na maboko te tozala na machine oyo kokoluna biloko koboko la bibwele koloba mbisi tala makambo mineno tokosenga na liboso
matondo mingi pande ko balandi tokoti na eteni ya ibale ya lisolo ya biso ya pokwa lelo na landi na bokebi bonso babianga mibabiso moko na moko apesi makanisi kolanda na lisangala ya politiki lolenge nini bango bamoni ete soki bakozwa bokonsulte ekolo bakokutula bobola po ete ekolo na biso ezala na kati ya kimia mpo akozongela mwa moke na bokuse mpe kopesa makanisi na babianga mibabiso bayeba kotala nini ya malamu ezali pa moninga mpe nini ezali eyelongo bani te na bandi na mama Bernadette Mafuta Nkoy wa lisangala ya politiki MLC alobi ete mpo akokutula bobola bolimbisi ote ekolo na biso esengeli nano kozala na kimia kimia wana ekotonga mboka soki solo mobulu mozali te okati ekolo nkita ekolo mpe esengeli bongo kotonga mabo elongobani na moto ye mei moto nde akozala mutu ya likambo eye kokutula bobola onte ekolo esengeli mpe kopesa maboko na masanga to baassociation communautaire bo elobaki ye mpo ete masanga mana na misala bazali kosala bakoki mpe kokutula bobola onte ya mabota mpe komatisa yango onte ekolo kosalela bozwi bwa ekolo na biso lokola ezwami na kati ya zamba na nzete mpe ezwami na se mabele lokola petrole eye wana soki tokokoka kosalela yango biso moko onte ekolo na biso kosala eye tokobenga transformation ekokutula bobola onte ekolo na biso na bokuse eye wana elobami na MLC RCD KML na monoko mwamwana mboka Joseph Banga Kia yeyabisi ete ekambeli ya ekolo esengeli kozala na maboko ya bato baye basengeli solo kokamba esengeli soki moke te kopesa lisusu bokonzi na bato baye bazali na makoki ya kokamba te na lolenge ete bakoki kosalela misolo ya ekolo bo elingi bango mpe kokotisa yango na mabenga ma bango esengeli bakambi bazala na bolingo bwa ekolo kotalisa yango na misala mpe kotalisa baye mboka ete bazali solo na makoki makosala mosala kasi bazali babola te bazali mpe bato baye bazali na bolembu onzoto te mpo akosala mosala nzoka nde bolingo bona bozali mpe onte ya bana république démocratique ya congo apesaki ndakisa ya maye ye amonaki na esiko adeko omonoko mwamwana mboka bozar ayebisi ete ekolo na biso ezali mobola te ekolo na biso etondi na nkita mpe na bozwi bwa ndenge na ndenge nzoka nde bato baye bazali kokamba nde bazali babe nzambi bazali kosalela nkita ekolo mpe bozwi bwa ekolo kokotisa na mabenga ya bango tala ntina bana ya congo basengeli koyeba nani bango bakopona mbulamatadi ezali ya solosolo yango nde kokamba ekolo na biso mpe kokutula bobola bapesa etumbu na baye bazali kosala mabe mpo ete mabe mana mazonga lisusu te kokotisa bobola onte ekolo esengeli kofuta mpako ena ekosunga misolo mikota na sanduku ya leta ekosalisa na mambi bayiki kasi ekota na mabenga mabato te tala na bokuse maye malobami na baye masanga mapolitike bo euti kolanda ngai tokozongisa maloba epai ya mwana mboka Bernadette Nkoy Mafuta maye malobi ndeko wa RCD KML mpe adeko makanisi na yo makei wapi mpe malobami ndenge nini okanisi ete ezali lolenge wana
mama merci ma Micheline maye bandeko na ngai bauti koluba awa ezali kaka babakisi mpe na likolo ya oyo poso kotali malamu yo moko oyudi kotanga yango na mokuse awa bo mingi tokutani eloko nasepeli mingi na ndeko na ngai ya RCD KML mpo abetisa ete na esika oyo ke baye ya solo bazwaki minduki mpo te ya koluka kolibere biso me esika oyo bango bafandaki babongisaki na kopesa lokola ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo esika ye afandaki ezalaki plus de 700,000 km² administraki kimia ezalaki mosolo mpe ekomaki kotambola population mpe kuna parceke mingi toza kotia accent sur l'homme moto kati famille population mpe kuna akomaki kosala mosala ne akomi kosala bilanga mbongo mpe ekomaki kotambola mpe experience wana asuki kuna te ntango bakomi mpe ya na kinshasa atia yango en tant que responsable ya ecofin omoni franga na biso ndenge sestabilize mpo aza parmi ya bato oyo mpe asali mingi mpona kati na ekonomi awa me bambeba ezali kaka mingi mpona nini mboka aza nana na baproblème betumba bakote mosusu suu epai ya bandeko na biso ya este eza mawa mingi ndenge bitumba ezali yango wana na esika wana nga mpe na beti sete. Pona lobi, il faut accent ezala na kimia liboso. Soki kimia ezalite, eloko moko ekwa kosala mate. L'ere wana pe moto, akuzonga na centre ya makambo nyostu, klase kukoma malamu, sante, oyo babengi peto ya moto. Po akufanda ndako kitoko ya malamu, akufanda environnement ya peto, akuzala kulia, akuzala na minimum po akuswanye mwana, pona kukotisa na klase, wana pe tango wana développement wana individuel ezo salama, mais il faut liboso et pas ya kitana biso to benga ka économie na nano macroéconomie, il faut pe oyo afandi mokonzi aza ko conduire malamu oyo ayebi musala naye aza pe na base ya malamu alonga ki mwa muke atanga ki yango mwa muke base na ye ezali ya malamu akukumba yango na kati ya malamu pe moko moko na kati tuko trouver eloko yo e sengeli na biso donc ata oyo papa ayebi ko loba pona ndeko nga deko ezali obeli ndenge wana lokwa to sana periode ya bupona moto na moto aye bandenge nini kupona po il faut topo na moto yo l'homme qu'il faut à la place qu'il faut moto yo asengeli na sika yo asengeli po te tambola mais soko toke kaka na budu bulu ba yiko kosa biso lisusu to kozala kaka na kati ya mawa moye te kutula bo bola wana e kozala te to kozala kaka na se papa alobi wana ke tozali na biloko ebele tozali ba pauvreté potentialité ndenge na lobaki esa ebele lelo so ba pesiolo soko travailler en goûté et que ça a la valeur té ma potentialité zali to baté to za riche to za riche to za riche té to za la potentialité mingi mais il faut tout travailler ma casse production ezonga pour te toko ka koloba ke to ko mi riche yango wana ma Micheline esika wana na kanisi na lisolo to zo kene moto na moto azo pesa programme na ye mais zali programme moko soko za la bulingo ya mboka ndenge to loba ki awa et que za la différence mingi té à quelque près moto na iloko ya essentiel zali to remettre l'homme au centre ya ba intérêt na biso nyostu poso ki moko moko a retrouver intérêt na ye biso banso to ko retrouver na kati ya mboka
matondo na yebite ndeko Joseph Bangakia mama mafuta nko ya utukolo bawana bo elobaki yo na ebandelete esika ezwaki bino etando mabele po ya kokonza na tango bozwaki mandoki lokola pe ndeko ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo azwaki mpe mandoki bato na bato na etando na bango bamekaki kobongisa mpo ya kotala ete kimia ezonga bayimboka bazala malamu na yebi te soki lelo balandi bayi bazali kolanda topesaka bango telefone po ete babianga baloba ete ya solo Jean-Pierre Bemba kote a utaki kimia ezali bato nyonso bazaki kofuta mamalamu kolia malamu kolala malamu bino pe lokola kuna na ngambo botembo tokoza basangwa ndenge wana
merci maman maman oyebi na kolobela kumoko soki olobi otala ba programme ba projet ya ba parti politique nyonso presque nyonso ezali ya malamu presque nyonso pe ezali pe ndenge
moko tokomi komona neti bokomi tolo bazala na français bokomi ko se tricher lokola oyoki moninga lobi ngai na kosala boye yo pe lobi na kosala boye lokola moninga lobi ngai na ko bongisa boye lobi ngai pe na ko bongisa boye nyonso komi lolenge moko ata baye awa to bianga sia kibino to yokana kina bino te to bianga ki moto na moto na ndenge na ye kasi boye bino nyonso boza koloba ndenge moko na yebite boza koyiba na kakawa ubie boza koyiba na bisika bouti utakala na bashen susu na ba radio na ba televizio.
Mama Micheline, nazali koloba, nazali koyanola na mutuna na yu. Na lubi ete ba parti nyoso, presque nyoso bazali na ba projet, presque ndenge moko. Po toyebi biso nyoso, esika probleme ezali na mboka na biso. Sikoyo, esika oyo difference ezali. Ezali moko na moko asala ki nini, asala nini.
Yango nde ba na mboka bako
tana bino. Esika nazako loba ke, pona mwana mboka mbusa nyamwisi. Bino bana ya Kinshasa, bana ya Butembo, bana ya Iziro, ya Beni, Boloba, Boebi, eloko nini oyo RCDKML esalaki pona kobundisa kimobola na biso. Pe, ce n'est pas pour rien ce qui exemple lelo ya progrès social, ya entrepreneuriat, ya mosala pona kobundisa kimobola, ezali Vila Butembo, o ezalaki ville, ezali Kinshasa te, ezali Lubumbashi te, Goma te, Bado te, Mbujimayi te, ezali Butembo tango ezalaki kokambama na mwana mboka mbusa nyamwisi. Mbe biso eloko oyo tosalaki tango wana. Tosali yon tango wana, tokomi na Kinshasa pe, makompe ya mingi ya ndenge wana, tosali. Po bana mboka bayebi malamu, il y a 33 candidats président de la République, boyebi, oyo boye, oyo mbonga basoda koyiba, oyo depassement budgétaire eleki, oyo eza biloko oyo toyebi yango oyo kosomba bamadesu awa kotinda kuna bref bakongole esika oyo bazali bayebi ete nani azali nani parce que mpona baprogramme c'est presque la même chose mais sikoyo esengeli tomona ya solo solo oyo aza koloba makambo malamu boye exemple yango concret ezali wapi asalaki nini nde biso tozoloba ke eloko oyo esengeli tosala d'abord ezali vraiment baresponsable bakonzi ezala na niveau ya président de la république ezala biso moko badepute bakandidat depute na badepute à tous les niveaux esengeli peuple epona mutu oyo asi asala misala ya komonana oyo asala misala ya komonana ye nde soki bopesi ye makanisi na bino mpo biso tolobaka mpe koyoka peuple liboso nsima kosalela peuple mutu oyo botye ye oyo asi asala malamu oyo azoyoka bino ye nde akosalela bino mpe tokobima na libulu eza eloko mosusu te mama micheline
matondo mingi toliki ete ekozala bongo na maponomi maye mazali koya maloba epai mwana mboka loyeye senga bozar baninga kuna bakumisi esika bango bazalaki ezalaki boye esika bango bautaki basalaki boye olobi nini
oyo ya biso kutu ngai na koloba mingi te ye na ndenge asala asala mosala ebele na kati ya mboka
ye
bipai na bipai jonas mukambaka ya tanzemba patriarche bameka ye ntango ye asali na mboka oyo esika na kompani oyo ye asalaki 11 ans mobimba moto azangaki fufu te likayabo te mosolo na ye ya suki asanza te motu nyonso asepelaki asali ebele me awa naza kokomisa kaka nkombo te naza kolakisa nanu nde makambo ya adeco ndenge biso tozokolinga soki bokonzi ye na maboko na biso nalobi bobola ezali mpo bakambi baza kamba bien te yango nalobi ifo nanu mbongwana na makanisi ya motu ezala soki totie mutu ya malamu na bisika ya malamu elingi koloba kimia eye ntango wana nzela ya maponami oyo tozokende ezali mpo soki toponi mutu ya bosolo kimia evandi na ndako esili esili sikoyo oyo tokobakisa ezali kaka ndenge na otaki koloba mboka na biso eza na biloko nyonso eza na mabele kitoko eza na mai mpe mingi eza na mwinda me awa tozali koloba mama micheline banzela nyonso eza te baluni bazoluna biloko mwaye ekoma na esika ya bato basomba balia eza te mpo banzela eza te mituka ya malamu eza te ezala baluni yango baluni na maboko balembi tozosenga na mbula matadi oyo akovanda oyo akozwa kiti ya bokonzi akoka kosumba bamituka lokola batracteur bato balunaka ebele soki biloko ya kolia eye ebele mutu ale atundi okomona ata mobulu ekozala te eloko ya mibale baoyo baza koloba mbisi toza na bamai monene lokola ba lake mukamba eza na mbisi mingi te me toloba kaka lake opemba lake tanganyika bambisi kuna eleki oyo biso tozolanda ya batomso ezala baoyo baza kobokola bibwele soki lelo tozowelela kosombaka basoso na oyo eza na malari me biso moko ifo tobokola biloko na biso yango tolobi na mokuse soki kaka moto azwi biloko ya kolia atamboli malamu avandi bien azwi lufutu na ye esili bobola esili donc toloba kaka bobola te parce que ngai nayebi ke mobola azali kaka oyo mokufi mutu azandi na bomoi azalaka mobola te mpo aza na makanisi aza na loboko azali mpe na makolo alors toloba kaka ke ifo mbongwana ekota na makanisi ya kongole nyonso baoyo bakokamba biso lobi bayeba eloko nini bakobandela parce que mutu akokosala mosala te soki aza maladi ifo hopital ezala na bakisi ifo batangisa bana bana ya mike batanga kutu baza kofuta eloko moko te parce que esika wana nde tobandelaki biso nyonso alors soki bato bazolia bien baza na ndenge moko ya kosomba kisi malamu bavandi na bandako ya malamu eza kitoko mingi fombola matadi atonga biloko atonga bandako mbongo wana nyonso emonana ezokende na mabenga ya bato te me ekendaka na ebombeli ya malamu mpo mwana nyonso asepela na eloko na ye yango toza kolobake bobola ezali kaka na mutu moko na kati ya makanisi na ye batikaka kotambola loyenge batikaka bulu yeke bazala na bulembu te tosala misala tokanga na esika moko tokosala eloko
matondo mingi toliki ete ntango mwana mboka jonas mukamba kadiata nzemba kozwa ekambela ekolo soki libakuli pesameli ye bitelo mino onte ya bahôpitalo mpe kolia malamu ekotonda okati ekolo tozongi maloba epai ya mwana mboka mafuta nkoi na minute moko moyeme etikali na yo makanisi mayo mazali lolenge nini
makanisi na ngai mama mpo na kokutola mobola wana soki tozwi bakonzi ya malamu lokola biso tozobundela yango eloko ya liboso tokotia accent mboka oyo tozokumisa ya bayanki oyo ya ba états-unis eloko epusi bango liboso ya solo bazalaki na baminere itolo ya solo me agriculture agriculture oyo ya grande étendue soko basala boloni boloni wana po tango wana moto nyonso akozwa kolia mwa ba devise musoleto soto importer biloko toyi kolona wa tokosalela yango donc eloko naza koloba kaka moto na moto apona uyo ya malamu sokwa lingi kokutola bola na ye
matondo mingi maloba epa mwana mboka Joseph Bangakia.
Merci mama ndenge tozali na assurance ete bana mboka bakopona ya bat malamu tango bakopona bango ndenge kozala biso RCD KML ya mbusa nyamwisi tokobanda ya liboso kosala nyonso mpona kosilisa moyibi ya mabele na biso oyo babengi pillage de ressources naturelles lokola ba or ba diamant eza kokende na ndenge ekokani te. Ya mibale tokosala nyonso mpona misolo oyo tozozwa na bamisolo na biso ya mabele esalela vraiment congolais nyonso na baposa na ye baposa ya congolais ya liboso agriculture bilanga bilanga ya mibale éducation tokotangisa bana mpona base mpona mayele wana eumela seko na seko mpe ya misato ekozala sikoyo l'hôpital auto santé publique mpe ndambo mosusu nyonso ya makambo wana boye nde ekopermetre bana mboka soki mpe sécurité ezali baarme na biso ezali makasi ekopermetre bango bazala na bacondition ya malamu ya kolungwa na kati ya kimobola oyo
matondo mingi tozongisi maloba sika mpona kokende kosukisa epa mwana moko senga bozar
nakoloba boye eloko ya yambo biso adeko tokobunda na yango il faut mbeba nyonso ezwa litumbu motu soki abebisi il faut abongwana il faut batia ye boloko afuta biloko ya kofuta mpo ayebake asalaki mabe abongama wana eloko ya yambo ya mibale tokosenga biloko ya mike mike nanu emonana na bokonzi oyo ekobanda soki kaka mapona miesili naza kotanga nini toloba kaka eloko ya kolia te tobandela kaka nzela na kati ya mboka awa ebongama tozala na mwinda paske mwinda oyo tozali tokoproduire biso moko kaka awa singa eza koleka biso na mito ezokende soki wapi toyebaka te me biso moko toza na courant te développement ekouta wapi mai ya komela tozali na bamai ebele metala kaka yo moko mai bato baza komela donc makambo mansu nyonso wana ezokotinda biso tokuta kaka na mobulu yango ozomona ke développement mwa ekota eza te toza ozonga kaka na bobola paske mbula matadi ya solosolo abandela nanu makambo ya mike wana bato balia bamela bazala na kati ya mwinda esika wana okomona makambo mosusu ekobonga ekolanda nsima
matondo mingi bandeko balandi lisolo ya biso apokwa lelo soki wana toyembaki bandeko mpe masanga ma politike mayi MLC ekambami na mwana mboka Jean-Pierre Bemba moko ya bayi ekolo apesi kombo mpo ete ya koponama kozala mokonzi ekolo toyambaki mpe lisanga ya politike RCD KML likambami na mbusa nyamwisi mpo ete bakoka kopesa makanisi na bango na likamboli ye emonisamaki mpe ete bango bazalaki na biso elongo mpo ya koyebisa lolenge nini tokoki kokutola bobola onte ekolo na biso mbusa nyamwisi azali mpe moko ya bayi bapesi kombo mpo ya kowela kiti ya bokonzi onte ekolo na biso toyambaki mpe lisanga ya politike ADECO ekambami na mwana mboka Jonas Mukamba kadiata nzemba bango mpe bamonanaki na biso mpo ya kopesa makanisi ma bango mwana mboka Jonas Mukamba apesi mpe kombo ya ye mpo ya kowela ngwende ya bokonzi talaka esika eye ete bayebanso bamonisaki masanga ma politike maye bazali boko baye tobengi bakandida bakowela kiti ya bokonzi mpo ya kokamba ekolo na biso tala ntina na kosenga mpe na balandi banso bolanda na bokebi bonso makanisi maye mapesi bayi masanga ma politike mpo olobi boyebisa biso lisusu te ete toyebi te nani wana makanisi maye bazali lolenge nini tokopona ndenge nini boye bino biso motuna na ntango ya referendum na bino banso bandeko bozwaki libakwa bolandi biso na tombeli bino pokwa elamu ote mabota na bino